Přesně před 600 lety došlo k první pražské defenestraci, když stoupenci učení Jana Husa vyhodili z oken novoměstské radnice proti husitské končele. Defenestrace bývá označovaná za začátek husitských válek, bojů mezi husity a císařem Zikmundem Lucemburským, dědicem Českého království, ale tak trochu proti všem. A Radioforum se vás dnes ptá, jakou roli se hráli husité v našich dějinách, jak se s odstupem času na jejich počínání díváte. Byli podle vás husité války spíše záminkou ke krve prolití nebo reformačním bojem? A jak se díváte na důsledky husitských činů? Moc se těšíme i na vaše názory. Volat nám můžete na číslo 221 552 777. Psát můžete také na Facebook, na Twitter a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A do studia v Českých Budějovicích zdravím našeho dnešního hosta Jakuba Smrčku, ředitele Husitského muzea v Táboře. Dobrý den.
Dobrý den.
Když začneme přímo těmi událostmi konce července 1419, můžete nám popsat, co vlastně předcházelo tomu svržení končelů na silnici, na dlažbu, protože Jan Hus byl upálen 4 roky předtím, tak co se dělo do té doby?
V tom období po Husově smrti došlo k celkem bouřlivému vývoji, k takové předehře husitské revoluce. Já se ji pokusím velice stručně popsat. Jednak Hus a o necelý rok později po něm Jeroným Pražský se stali vlastně mučedníky, jak ve výročí Husova upálení v roce 1416 už je nazval Jakoubek ze Stříbra v Praze. Zároveň se v Praze už od doby, kdy byl Hus v kostnici, začalo přijímat pod obojí z kalicha pro všechny věřící, takže ta morální reforma začala nabývat i takových hmatatelných rozměrů a šířila se. Jednak v tom pražském prostředí, v prostředí husových kolegů a žáků na univerzitě, v tom husovsko-vyklevském prostředí reformismu učeného, tak i ve venkovském prostředí, kam ovšem přicházeli jako kazatelé zase žáci Husovi nebo absolventi univerzity. A v rámci tohoto období se sformoval ten první, řekněme v úvozovkách, husický tábor v Sezimově Ústí, kde našli přívrženci Husova učení ochranu a možnost vlastně rozvíjet zde své myšlenky. Bylo to ne náhodou v okolí Kozího hrádku, kde kdysi Hus sám osobně pobýval a působil. Takže je vidět, že ta jeho myšlenková základna se tady šířila. Nicméně to hnutí bylo tak široké, že je to opravdu obtížně pochopitelné nebo obtížně představitelné, jak hluboce a jak různě nebo do těch sociálních vrstev různých pronikalo a jak se zde zakotvilo. Ovšem defenestrace, ta je samozřejmě především pražskou záležitostí.
No, na to jsem se chtěl zeptat, jestli to svržení končelů z oken bylo nějakým zásadním přelomem, jestli tohle byla nějaká jednoznačná změna, že pro ty myšlenky, které husitství, dejme tomu, vzalo za své, tak že je ochotné i k nějakému násilí.
Do jisté míry můžeme říci, že to byl přelom, protože vypukla městská revoluce. Nebyl to tedy jenom ten radniční převrat, jakých ta středověká města zažila více. Jsou různé paralely a při nich také často jinde tekla krev končelů, ale ta následná vypuknuvší revoluce samozřejmě dala do pohybu to pražské souměstí. Zde je především důležité mít na paměti, že Praha nebylo jedním městem, ale že to bylo souměstí, že to byla vlastně vedle sebe stojící a nějakým způsobem kooperující nezávislá města, především staré město pražské jako ta matka měst a potom nové město pražské, které ho z části obepínalo a tam je právě to napětí přítomno. Takže je to zajímavé a složité zároveň, ale myslím si, že i kdyby třeba v tom prvním období roku 1419 probíhaly ty události trochu jinak, takže by nakonec k nějakému výbuchu revolučního násilí došlo.
Tak to si myslí Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře, který zůstává i nadále naším hostem, ale teď dáváme prostor také našim posluchačům. Prvním z nich je Zdeněk Meissner. Dobrý den.
si netroufnu, ta věc je tak mnohovrstevná, protože jsem sedmdesátník, tak jsem zažil mnohé vrstvy různých výkladů. Na tom je spíš už dneska zajímavý, jakým způsobem se na tenhle ten věšák ta která doba navěšovala svoji ideologii. Ale přesto si dovolím pár slov. Nedávno proběhlo velký Karlu IV. Bylo tady výročí. A my jsme vlastně nereflektovali to, do jaký míry Karel IV. Třeba mimo jiný přeinvestoval Prahu, vlastně se zadlužil a vlastně za Karla způsobili se teď před chvilkou pan ředitel hovořil o té sociální tenzi, do jaký míry vznikala už v té době, v té úžasné senzační době plný kultury, dvorské kultury a tak dále. Protože ta věc běží v nějakém kontextu. A já se ještě si dovolím říct, teď to trošku přeženu, ten efekt motýlých křídel, protože samozřejmě ta tenze byla obrovská, ale do jaké míry kolik podobných defenestrací, mimo jiný ty defenestrace byly tři, jsme tady měli v Pražský. O ty prostřední se vůbec nemluví, to asi pan ředitel taky případně zmíní. Takže k samotnému husitskému hnutí jen bohužel nezbytný začít dneska konečně říkat ve velkým, do jaký míry tato celá etapa hodila Čechy do stoletého skluzu ekonomického, správního, ten stát byl rozvalený. Že jo? Takže víc o tom nechci hovořit, vy budete mluvit o husitském mluvití jako takovým. Je to dlouhá etapa, má několik vrstev a zatím děkuju, určitě další lidi k tomu něco řeknou.
Díky moc krát, díky pane Meissnere, naslyšenou. Naším dalším hostem je Romuald Štěpán Rob, dobrý den.
Dobrý den, vám posluchačům.
Jaký je váš postoj k husitskému hnutí, k husitské revoluci, abych tak řekl?
Ano, tak byla to určitě snaha nějakým způsobem o reformu v církvi, která vlastně vždycky je potřeba. Ať už to bylo jakémkoliv století, církev nebyla, není a nikdy nebude dokonalá, až možná někdy prostě v nebi. Ale takže v tomto smyslu bohužel ale došlo i ke střetu různých ambicí, mocenských zájmů a tak dále, i když samozřejmě jakási husovská reforma byla potřeba, ale prostě staly se chyby na obou stranách a v tomto smyslu bych souhlasil s předřečníkem, že vlastně nějakým způsobem se to podepsalo negativně potom na vlastně situaci a stavu našich zemí.
Dobře, já vám moc krát děkuji za váš názor. Taky. Díky. Naschranou. No a já se zeptám našeho hosta Jakuba Smrčky, ředitele Husitského muzea v Táboře. Nejdřív na to, co říkal pan Meissner, protože já jsem i několikrát v některých historických pramenech četl, že opravdu třeba už ta doba Karla IV. Byla takovým vlastně nečekaně zárodkem té husitské revoluce, už tím obrovským rozmachem, tím najednou, že sem přišly ty obrovské evropské vlivy a že ten vývoj byl tak překotný, že najednou aktivizoval všechny možné vrstvy společnosti a ty se potom nakonec začaly dožadovat svých práv. Mohlo to být takhle?
Bezesporu. Myslím si, že ta doba Karla IV. Je i docela dobře známá, nebo je možné se o ní něco dočísti. V době Karla IV. A přímo panovníkem, přímo Karlem IV. Byl do Prahy pozván Konrád Waldhauser jako jeden z těch prvních reformních kazatelů, kteří poukazovali na to, že církev musí ve svém působení následovat především příkazy evangelia, a dalo se odtud odvozovat i něco, co později potom Hus objevil u Wyclifa. Ovšem bylo to takové hnutí, řekněme, hledání nových cest zbožnosti po celé Evropě, protože se v tom prostředí christianizovaného západu, kde lidé byli víceméně formálně součástí křesťanské církve, museli samozřejmě dodržovat její pravidla a zvyklosti a nějakým způsobem se s vírou setkávali od kolébky po rakev neustále a každý den, tak museli najednou nebo mohli najednou reflektovat křesťanskou víru také v rámci jejich obsahu. Začali ji více rozumět, především tedy aspoň trochu vzdělaní šlechtici, lidé z toho středního a vyššího stavu, dokonce i ti bohatší měšťané nebo patriciové se začali více zajímat o obsahy víry. Nakonec sám Karel IV. S Arnoštem z Pardubic, arcibiskupem, vlastně zahájili takové prohlubování církevního života, nejenom formálního, nejenom tu církevní nádheru a stavitelství, ale i dovnitř, do té oblasti správy. Rozšířil se počet farností a zároveň se rozšířilo takovéto povědomí lidí všech, tedy všech křesťanů, o tom, co to znamená být členem křesťanské církve. A tak pomaličku začalo vlastně růst to podhoubí pro určité sebevědomí. No a samozřejmě toto mohlo být základem pro další a mnohem větší odezvu reformních myšlenek. Je tady taky univerzita, na kterou nesmíme zapomínat jako významná instituce.
Teď se nám dovolala další posluchačka, paní Milada Busková. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se jenom k jedné věci, je přímo k tomu husitskému hnutí a k celé té době, která nám byla vykládána určitě přehnaně kladně, ale za tu dobu, v té době se stalo tolik zničení knih, klášterů, kultury a je pravda, že po ovoci poznáte je. Nic dobrého, Univerzita Karlova úplně upadla, že to nebylo jako v Evropě, byla vždycky na prvním místě a pak to nestalo jako za nic, takže nebylo to nic kladného na ten budoucí vývoj v našich zemích.
Dobře, děkuji vám. Děkuji. Nashledanou. A ještě se nám dovolal pan Milan Kulík. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co vy soudíte o husitství, o celé té epoše, kterou si vlastně dnes připomínáme?
Takhle, dějiny historie, to je můj koníček trošku, ať je to třeba řecky nebo jakýkoliv, ale ta myšlenka první Husova byla dobrá, dobře, ale pak se to všechno zvrhlo v loupení, vraždění a takovýhle věci. Teď si vemte, oni kdyby nebourali kláštery, kostely a další věci, tak jsme dneska byli stát, neboli něco takového, který má nejvíc těch památek. Vemte si, že oni vlastně znásilňovali s myšlení lidí tím, že oni je vraždili, upalovali děti, starce. Oni přišli do vesnice, nahnali to do stodoly, půjdete s náma, nepůjdete, upálili, ano. Je pravda, že šlechtici, ano, ale pak se od nich všichni odvraceli. Rozumíte, potom i v zahraničí oni to byli ty spanělí jízdy a prováděli, že?
Ano.
Ale vemte si, že svým způsobem oni vlastně tu republiku dostali, teda ten stát český, pardon, omlouvám.
No to ještě nebyla
to
republika.
Český království dostali do takový zkrátka situace, že i ty státy okolo, království knížice a tak dále, už s nimi nechtěli nic mít, protože tímhle tím způsobem, jak se to dělo ve jménu Pána Boha, já jsem teda věřící, ale to bylo zneužíváno jen k tomu, aby se vraždilo, loupilo a kradlo.
Dobře, děkuji vám.
Takhle, to je můj názor. Jinak říkám, myšlenka první Husova byla dobrá. Ano, byla třeba reforma, ale mělo se to dělat trošku jinak a ne tímhletím způsobem.
Dobře, děkuji vám.
To je můj názor.
Pane Kulíku, díky. Tak teď se zeptám Jakuba Smrčky, jestli by souhlasil s tím hodnocením, že počáteční myšlenka Husova byla dobrá, ale jestli to zvrhlo vloupení, vraždění a tak dále.
No, já bych se snažil o to hodnocení trochu diferencovanější, nebyl bych tak příkrý, ačkoliv samozřejmě i excesy ta husitská doba přináší a musíme mít na paměti a informovat o nich, studovat je, ale neřekl bych to tak fatálně, jo, protože samozřejmě po husitských válkách zůstala řada nějakých církevních staveb a jejich vybavení v rozvalinách nebo byla zničena. Mělo to taky své důvody, ale řada také přetrvala. To husitské obrazoborectví nebylo tak důsledné, jak se možná lidé domnívají. Obávám se, že je to trochu určitý nový ideový nátěr. Zase, že husitství po tom přehnaném vyzdvihování a ideologickém zdůrazňování jeho hodnot v době marxistického výkladu, tak teď zase dostává na frak stále vlastně stejnými slovy, ale je potřeba si uvědomit, že ty ztráty kulturních hodnot u nás byly i před husity, i po husitech a byly docela výrazné v době 30. leté války. A řekl bych, že úplně nejvýraznější kulturní ztráty, co se týká památek, byly ve 20. století, kdy jsme přišli o nejvíce. A dodnes přicházíme o spoustu historického dědictví díky tomu, že se o ty památky dostatečně nepečuje.
Dobře, děkuji vám. Teď je čas v Radioforu zalovit ve vodách sociálních sítí. Abych tak řekl, rybářem v tomhle směru Marián Vojtek. Dobrý den, Mariáne.
Dobré odpoledne. No a že těch ryb dneska tedy je...
Ano, tak které jsou? Zkus nám některé z nich předvést.
Nejprve předhodím otázku, kterou dnes máme na všech sítích, jak na Twitteru, tak na Facebooku, samozřejmě platí i pro naše mobilní aplikace a samozřejmě pro anketu na webu. Tak tedy, jakou roli podle vás sehráli husité v našich dějinách? Hlasujte pro možnosti spíše kladnou, spíše zápornou, tak na půl, anebo nevím. Tak tedy hlasovat můžete na Twitteru a na webu plusrozhlas.cz. Na Twitteru už máme tyto názory. Tlampač Univerzál napsal: dal jsem kladnou, bez těch vypálených kostelů a zničených ikon, jakož i mrtvých by nebyla reformace a ani Masaryk. Katolíci jako správná mafie drželi moc opravdu dlouho. Marek Spáčil nám napsal toto: husité byli něco jako dnes islámský stát, akorát si je tehdy najali jiní páni. Podobné názory se objevují i na Facebooku, konkrétně od dvou uživatelů, a teď je tedy ocituju. Jirka Adámek: husity vnímá negativně jako islámský stát v dnešní době a pozitivně vynesli na výsluní luteránství a revoltu proti tlaku katolíků. Husité sehráli podle Marka Charouze podobnou roli jako Al-Káida. No a teď k dalším názorům. Kladně husity vnímá třeba Karel Franta na Facebooku. David Kotulán napsal, že měli nepopiratelnou roli. Vždyť nebojovali jen za svobodu náboženství, ale za svobodu bytí. Za to nebýt majetkem žádného pána. Hans Eule vidí jejich roli negativně. Martin Dankovský spíše záporně, a to i přesto, jak dále píše, že se husité srdnatě postavili mnohem mocnějším plíživým gangsterismu v podobě katolické církve, která tuhle myšlenkovou civilizaci devastuje už kolik 17 století, ptá se pan Dankovský. No a pak tady jsou názory, které převažují v diskuzi na Facebooku, že vnímají uživatelé husity rozporuplně, tedy alespoň podle slov Patrika Paulise. Jim von Beam napsal: ideologicky kladnou roli se hráli, vojensky zápornou. Klasický příklad, jak nelze násilím vnutit myšlení a jak se rychle může zvrhnout v anarchii. Sam Andrews: Jana Husa vnímám pozitivně, husity ve smyslu hnutí, které bylo poraženo u Lipan, spíš negativně. Proti reformaci nic nemám. No a ještě názor třeba Gabriela Svobody: následovníci Jana Husa zemi prospěli. Problém byl s těmi, kteří od Jana Husa přeběhli k násilnickému Žižkovi. Ti by se neměli nazývat husité. Nevěřím tomu, že by Jan Hus s jejich počínáním souhlasil.
Tak to byla opravdu pestrá plejáda názorů, které našel Marián Vojtek na našich sociálních sítích. Samozřejmě ještě můžete psát, můžete hlasovat na Twitteru a také na naší anketě na webu, ale teď požádám o komentář našeho hosta Jakuba Smrčku. To je opravdu velmi silný, až řekl bych extrémní názor, že husité jsou něco jako v současnosti islámský stát nebo Al-Káida. Vy byste asi takové rovnítko nepoužil, pane Smrčku. Víte.
No, domnívám se, že to je hrubé zjednodušení a že to není přiléhavé. Samozřejmě, že nějaké jako vnější znaky bychom tam mohli nějaké hledat, protože vidíme tady nějakou silnou náboženskou motivaci v některých skupinách husitů až sektářství. Ale tím to také končí. A husité vycházeli z přesvědčení křesťanského, takže ty excesy, které v zásadě nelze nijak popřít, tak zároveň jsou ohraničené a nějakým způsobem tyhle ty útoky proti těm jinověrcům mají svůj počátek a konec a rozhodně nejsou programem té revoluce. Naopak programem té husitské revoluce bylo nějakým způsobem dosáhnout stavu klidu, nikoli v stavu války a nebo totálního vyhlazení těch protivníků, spíš jejich přesvědčení. Ale samozřejmě, že je potřeba vnímat i z druhé strany to, že ta radikální nebo revoluční stránka husitství byla v určitých momentech v rozporu s tím, co si představovali ti univerzitní mistři a reformátoři na začátku, i když tedy ne všichni, protože někteří k tomu radikalismu dospěli a potom od něj zase ustupovali. Byl tady ale Petr Chelčický, takový naprostý protiklad třeba Jana Želivského, to musíme jmenovat Jana Želivského, protože on je strůjcem spolu s Janem Žižkou té pražské defenestraci, jejíž výročí si připomínáme, ale současně je tady ten Petr Chelčický, jehož odkaz vlastně nakonec po tom husitství přetrval třeba v jednotě bratrské až do dnešních dnů a rozšířil se po světě, takže husitství má i tuto stopu a ta je opravdu celosvětová.
Teď dáme prostor další posluchačce, která se dovolala Janě Suchomilové. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak a co vy soudíte tedy o přínosech nebo negativech husitství?
Tak já si myslím, že husitství bylo vlastně produktem celého předchozího vývoje. Jednak Pražská univerzita byla rozdělena už za Václava IV. Vlastně na sekci Němců a Čechů, kteří se hádali a vlastně postupem času došlo k tomu, že němečtí profesoři a i rektor a tak dále byli odsunuti a odejti a ty potom brojili proti třeba i Husovi přímo v Kosměci. A byla tam i vrstva toho, že vlastně na pražských městech byli bohatí Němci, což bylo prvním v oku méně úspěšným třeba českým obyvatelům. A je potřeba také zmínit, že spousta let před vlastně vypuknutím těch nepokojů byly neúrody, mory a tak dál. Takže když se jednoduchému nevzdělanému venkovskému obyvatelstvu potom předestře nějaká ideologie, kdy vám někdo slíbí království nebeské, tak se toho lid, který byl poměrně zubožený i třeba šlechtou, chopí a je potom jednoduché s ním manipulovat a tak dál.
No takže se díváte tedy spíš pozitivně nebo negativně na husitství?
Já se na to dívám neutrálně. Jsou součástí našich dějin. Myslím si, že odkaz, jak jste říkali v Husovi nebo Petru Chelčickém a tak dál, že tyhle filozofie jsou velice důležité nejenom pro naši zemi, ale řekla bych i pro svět. Ale současně, když se chopí moci lůza, tak dochází k příšerným destrukcím a ztrátám na životech a to je zase negativní stránka.
Dobře, takže děkuji. Děkuji vám moc krát. Nechci vás už dál přerušovat, ale aby se dostalo ještě na další posluchače. Díky a naschranou. Tím dalším posluchačem je Josef Pukovský. Dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore. Já nejsem školený filozof, ale já si myslím, že Jan Hus byl reformatorem katolické církve, tak jako Ježíš židovské. Tím, že oba skončili na popravišti, tak v obou případech došlo později chudým lidem trpělivost. Vznikaly nejprve selské bouře, později už organizovaný vojenský odpor proti cizím vetřelcům. Pod takovým heslem, kdo jste boží bojovníci a zákona jeho. A doposud je to možno slyšet ještě dnes. Ne, jako říkal ten pan Al-Kaida, ale myslím si, že ten Taliban má něco podobného. Děkuji vám, nashledanou.
Díky, nashledanou. A teď se obrátím na Jakuba Smrčku, abychom shrnuli něco z toho, co bylo řečeno. Na začátku pan Meissner říkal, že husitství hodilo Čechy do staletého nebo stoletého skluzu ekonomického a správního. S tím byste souhlasil?
Úplně bych s tím nesouhlasil. Samozřejmě, že husitské války měly svůj efekt neblahý na ekonomiku země, ale jenom tedy po tu dobu, kdy trvaly. Pak samozřejmě se to relativně rychle spravilo, ale myslím si taky, že to je určité jako kliše 100 let, někdy se říká i 200 let, ale potom, když se podíváme na detailnější historické analýzy ve vztahu třeba k vývoji uměleckých řemesel, tak zjišťujeme, že se ta jejich úroveň relativně rychle vracela. Pochopitelně že to nebylo stejné úplně jako před tou husitskou revolucí, ale také proto, že se trošku proměnily i ty priority zadavatelů. Ale to už tady zabíhám do velkých detailů. Samozřejmě, že svůj vliv to mělo, ale ne tak výrazný.
Tak vracím se znovu k Marianu Vojtkovi. Mariane, tak si řekněme, jak dopadlo hlasování na Twitteru?
Dopadlo takto, tedy jakou roli podle vás sehrali husité v našich dějinách? Na Twitteru to dopadlo tak na půl, tedy pro tuto možnost hlasovali uživatelé nejčastěji. Na webu to vypadá zatím pro možnost spíše zápornou. No a ještě přihřeju, Tomáši, tvoji polévečku, protože na webu plusrozhlas.cz najdete také dnešní pro a proti, které jsme věnovali husitství.
Děkuji i za tuto polévku. Jenom požádám pana Smrčku o takové krátké závěrečné shrnutí toho, co dnes bylo řečeno. Jaký si myslíte, že dnes má česká veřejnost postoj husitství a jak to vnímáte?
Tak vnímám to tak, že skutečně je to tak, jako to dopadlo na tom Twitteru, tak na půl, ale že je to dáno do jisté míry nebo do značné míry tou reakcí na dobu minulou, ačkoliv už jsme od té doby 30 let, tak pořád se to projevuje. To znamená to nekritické vyzdvihování husitství jako předobrazu nějaké komunistické revoluce teď pochopitelně má za následek určité postavení negativní a spíše bych byl proto, abychom hodnotili opravdu fakta neutrálně, abychom se ptali tak, jak to opravdu v té historii bylo.
Děkuji vám, pane Smrčko, tolik Jakub Smrčka, ředitel Husitského muzea v Táboře, díky a nashledanou.
Nashledanou.
A tady ve studiu jsme měli i Mariana Vojtka. Tak a Tomáš Pavlíček se od mikrofonu loučí. Za chviličku už začne odpolední proud Českého rozhlasu Plus.